Praznično jutro. Spoštovani poslušalci, božični dan je odlična priložnost za pogovor o Jezusovem rojstvu. Glavni poudarki, ki jih poslušamo te dni, so kraji Nazaret, Jeruzalem, Betlehem, pot, osebe Jožef, Marija, angeli, pastirji. Tako zgodbo odrešenikovega rojstva pripoveduje Sveto pismo. V zapisane besede v tej knjigi vseh knjig in njihov pomen se poglobimo danes z vikarjem župni Postojna in Studeno ter profesorjem vere in kulture na Škofijski gimnaziji Vipava, Melom Kovicem. Gospod Kovic, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Mogoče se za začetek najinega pogovora osredotočiva oziroma ustaviva pri voščilu, ki ga te dni izrekamo. Velikokrat se sliši blagoslovljen Božič. Kaj naj pravzaprav s tem mislimo in kako naj ta blagoslovljen razumemo?
Ja, v čem je blagoslov božičnega praznika? V tem, da Bog postane človek, da postane, tako kot pravi sveti Renej, to, kar smo mi, zato da bi mi postali to, kar je on, ne? Torej, da bi v nas zaživelo to novo Božje življenje. In to je nekaj izjemnega, nekaj lepega in eno zelo pomenljivo sporočilo. In tem je ta velik blagoslov Božiča, ne? Torej, da Bog postane človek, zato da bi mi tudi postali Božji.
Zakaj je pomembno, da se Bog ravno učloveči? Zakaj ni Bog kristjanov nek malik, neka reč?
Torej, Bog postane človek. Torej, tu kolikor se spomnim, ne, tudi še z fakultete, ne, propor sveti Renej Lionski, eden prvih teh cerkvenih, velikih cerkvenih očetov, pravi, ne, da Bog bi v vsakem primeru postal človek, ker je razlika med Bohom, ki je stvarnik, in človekom, ki je ustvarjenina, preprosto prevelika, da bi se jo dalo premostiti. In je mogel nujno on postati, torej to, kar smo mi. Zato, da bi mi lahko dosegli to, kar je on, ne? Torej, da bi imeli v sebi, ko že prerečeno, to Božje življenje. In v bistvu s tem, ko postane človek, nam tudi kaže na vrednost, ki jo imamo ko ljudje, ne? Na to neskončno vrednost. In tudi, lejte, sej za Boga v končni fazi, Bog nas je ustvaril po svoji podobi. Ne? Torej, smo vsi, mi smo neka Kristusova podoba in mu v tem smislu ni bilo težko postati človek. Ne? Ampak sem pa zadnjič recimo poslušal Fultona Sheena, torej ta znan ameriški škof, ne, ki je tam v 50-ih, 60-ih, 70-ih letih imel na ameriški televiziji svojo enourno oddajo in ga je poslušalo na milijone ljudi in je primerjal torej to Božje učlovečenje, torej to, da Bog postane človek s tem, da bi v bistvu človek, kuda to je podobno pravi, to je podobno, kot da bi mi postali pes. Ne. Torej, on, ki vse ve, ki je vse ustvaril, zdaj postane samo ustvarjeno. Zgubi svojo svobodo, ne, ki jo ima. Ne, postane omejen, ne more več porabljati vseh besed, ki bi jih lahko zato, da bi opisoval stvari, ne? Torej se zelo omeji, ne? In je pravzaprav je res tako, ne? Torej Bog postane, se zelo poniža, ne? In postane, ker nas tako ljubi, ne? Ker preprosto si želi, da bi tudi mi dosegli to njegovo Božje življenje.
Uhum. In ta Božji prihod je zapisan v Svetem pismu za kristjane v Sveti knjigi, po kateri pravzaprav živimo. A ne? Je pa res, da so v tistem času ljudje pisali, kot se je za tisti čas spodobilo. Kako torej naj razumemo te svetopisanske zgodbe, pravzaprav konkretno božično zgodbo?
Torej, o Jezusovem rojstvu nam poroča ta evangelista Matej in Luka. Morda Lukovo poročilo nekako najbolj poznamo, ker je tudi v jaslicah recimo podobljeno pastirji, angeli, ne? Potem Jožef, Marija in Jezus v jaslih in tako. Tu imamo nekako najbolj pred očmi. Matejevo poročilo pa gleda spet z druge perspektive, bolj z perspektive svetega Jožefa, ne? Ker torej evangelist Matej je pisal za judovsko skupnost, kjer je bilo treba utemeliti, da je Kristus Davidov potomec, ne? Zato da so lažje razumeli.
Zato beremo tudi rodovnik.
Zato beremo tudi rodovnik, ja, ker judje so znali prešteti rodove do Adama. Ne? In tudi pri Luku je rodovnik vključen v evangelij, ampak Matejev je bolj poznan.
Zakaj se je pa zdelo to pomembno judom?
Torej, oni so šteli, ne, zelo so bili ponosni na svoje korenine, na svojo tradicijo in so znali našteti vse rodove za nazaj. Ne? In isto je potem pri Kristusu, ne? In se ga prikaže kot Davidovega potomca.
To je pravzaprav kot nek dokaz, da se potrdijo te preroške besede, da bo prišel iz Davidovega rodu.
Seveda, to je Matej tu skozi dela, zato toliko prerokov citira v svojem evangeliju. Ne? Recimo potem tam, ki je pomor nedolžnih otrok v Betlehemu, ki ga Matej opisuje, tudi preroka citira. Ne? Torej, velik jok se bo slišal v rami, ne? Žalovala za svojimi otroki in tako naprej. Ne? Torej, on skozi citira preroka, ker hoče pokazati, da je Kristus, Jezus Kristus, izpolnitev vseh teh preroških obljub stare zaveze.
Uh-huh.
Ne, pri Luku, Luka pa v bistvu umesti Kristusovo rojstvo v čas in prostor. Ne, on je, evangelist Luka je bil pač zdravnik, no, z malo drugačne profesije, tudi pohan in tako, in je hotel umestiti to Kristusovo rojstvo v čas in prostor. Ne? Zato pravi, tam tiste dni je šel ukaz cesarja Augusta, naj se popiše v svet. Torej, vemo, dohajalo se je za časa cesarja Augusta. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. Torej, se je dohajalo v nekem določenem zgodovinskem času in prostoru. In on potem tu umesti in potem nam posreduje tu čudovito evangelsko zgodbo. Ne?
Gospod Kovic, kako bi na podlagi evangelija po Luku, ki smo ga poslušali pri polnočnici, na primer pridigali. Kaj je tisto ključno, kar bi na srce položili vašim faranom?
Torej, najprej to, kar se mi zdi izjemna simbolika božične zgodbe, da gre Bog vedno na rob, vedno do konca. Tudi se spomnim, ne, smo na fakulteti imeli en predmet zelo zanimiv, kozmologija oziroma filozofija narave, ne, in tam smo, ko smo prav o Božiču govorili, ne, kako gre Bog vedno na rob, ne, ko se odloči, da bo ta stvarnik postal ustvarjenina, torej del ustvarjenih stvari, ne gre v središče vesolja, pa gre v neko rimsko cesto, galaksijo, ki ni nič osrednjega. Potem pride v to galaksijo, niti ne gre v center, ampak gre v neko osončje, ki je spet neka obrobna zvezda. Ne? Potem pride v to osončje in ne gre v center tega osončja, ampak gre na Zemljo, nek planet, ki ni niti največji, niti najpomembnejši, ki ni vse skup nič. Ne? In ko pride na ta planet Zemlja, ne gre v center tedanjega sveta, torej v Rim, ampak gre spet na rob, gre v Judejo, neko provinco, ki je bila nič posebnega. In potem, ko pride v tu provinco, ne gre v center, ne gre v Jeruzalem, gre v Betlehem, spet na rob. In pride v Betlehem in ne ostane v mestu, ker pri nočišču zan ni prostora, ampak gre ven na poljane, v jasli. In je to ena izjemna simbolika, kako pravzaprav Božje odrešenje zaobjema celotno stvarstvo, celotnega človeka, kako gre Bog vedno na rob, zato da bi nas dobil, da bi nas poiskal. In je to res ena izjemna stvar in se mi zdi tako vredno o tem premišljevati, ne? Da noben ni dovolj oddaljen, da bi bil preveč oddaljen od Boha, da bi ga ulovil. To je taka prva stvar, ki sem jo posredoval ljudem in druga, ki je pa pravzaprav iz maše, iz ene od teh tihih molitev, ki jo duhovniki molimo, ki jo ljudje običajno naslišijo in sicer takrat, ko so v vino umeša ena kapljica vode, ne? In sicer molimo po skrivnosti te vode in vina, naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Ne, torej, Božja in človeška narava se združujeta v Kristusu in postaneta neločljivo povezani. Nič več ne more priti med Boha in človeka, med stvarnika in ustvarjeninu, zato ker je on ta velik prepad med nami premostil. In tu še vedno pri vsaki in tega se v bistvu še vedno pri vsaki Evharistiji spominjamo, ne, zato dajemo eno kapljico vode v vino, ne, da se spomnimo tega, da je Kristus postal človek. Ne. In potem, če bi šli po evangeliju, še naprej vidimo, da je šel še celo bolj do skrajnosti. Ne. Kristus je postal za nas hrana, zato da bi ga uživali, ne, da bi bili res povezani, tesno povezani z njim, da bi bil on z nami vedno in povsod v vsakem stanju, kakšnem se pa znajde človek. Ne.
O božičnih praznikih in o njihovem pomenu ter zapisu v Svetem pismu se v tokratnem prazničnem jutru, dragi poslušalci, pogovarjamo z vikarjem župni Postojna in Studenom ter profesorjem vere in kulture na škofijski gimnaziji Vipava, Melom Kovicem. Gospod Kovic, ja, praznujemo Jezusovo rojstvo, slišimo, da so to družinski prazniki. Kakšen zgled lahko po vašem družine danes najdejo pri sveti družini?
Torej, gotovo zgled tega, da kljub preizkušnjam, ki jih življenje prinaša, se ne obupa. Ne. Jožef in Marija sta kljub temu, ne, da sta bila pravzaprav od Boga izbrana in zadolžena za varstvo in skrb za Božjega sina, jima ni bilo prihranjeno trpljenje. Ne. Vemo, da hmalo po rojstvu so mogli bežati v Egipt, zato ker je Herod dal pobit vse prvorojence v Betlehemu. Ne. So bežali, potem so Jezus se zgubil v templju, ne, oziroma v Jeruzalemu. Torej, nič jim ni bilo prihranjeno. Ne. In ne glede na vse to trpljenje, na vse te preizkušnje, so ostajali zvesti Bogu, ne, Jožef in Marija. In tudi mi smo povabljeni, da v svojih življenjih, ne glede na preizkušnje, ki nas doletijo, ne glede na trpljenje, ki ga morda imamo, da ostajemo zvesti, ne, da ostajemo zvesti Bogu, ker je tudi On zvest svojim obljubem. Ne, in končni fazi je tudi v tem to pravo veselje, ne, da veš, da te Bog ljubi in da karkoli se ti zgodi, si v Božjih rokah in Bog te ne zapušča. Ne, in to je tisto, kar nas sveta družina pravzaprav uči, ne? Poleg seveda vseh drugih stvari, še lepega zglednega življenja in tako naprej in tako nazaj. Ampak predvsem videti tudi eno tako čisto človeško plat, ki pa popolnoma zaupa v Boga.
Se enkrat sem poslušala tudi eno takšno zanimivo pridigo, ki mi je zelo ostala v spominu, in sicer je bilo izpostavljeno to, kako ljudje idealiziramo sveto družino in v teh časih, a ne, ne vidimo pa tega, da so pravzaprav oni bili begunci, da so morali bežati za svoje življenje, v bistvu za Jezusovo, da jih nihče ni sprejel in da pač Marija je zanosila, kar bi to terjalo pravzaprav smrtno žrtev lahko, a ne?
Seveda.
Pravzaprav je bilo vse narobe bolj kot prav.
Seveda, in to je problem, je, če se idealizira preveč. Nikjer ni idealno, ne? Idealno bo potem, ko bomo umrli in ko bomo v nebesih, tam bo idealno. Prej ni idealnega. Zato je fajn, da imamo tudi ta človeški pogled, se tudi Bog postane človek, zato da bi pač videli, da se nas ne otepa in ne boji in da se tudi mi ne bi bali njega. Ne?
In če so že pri zgodbah in pa pri Marijini zgodbi, njena nosečnost je pravzaprav lahko istočnica za pogovor o dostojanstvu žensk. Kako si lahko z njeno zgodbo pomagajo današnje matere?
Torej, Marija je pa ne samo za ženske, ampak za nas vse en največji zgled krščanskega življenja, pa spet ne v nekem idealnem smislu, ampak tistem, kar smo vedeli že prej, ne, da kljub vsem stiskem in preizkušnjem je ona ustrajala v veri v Boga. Nič ni bilo prihranjeno in kljub temu je imela v Boga popolno zaupanje. In tudi mi vsi, ne samo ženske, smo povabljeni, da sledimo temu zgledu device Marije, ne, ki je imela to zaupanje v Gospoda. In seveda tudi gotovo pa prikaže tudi eno podobo močna žena, ne, torej, ves, mislim, podoba ali pa lik ženske je izjemno pomemben, ne, ampak na prav način, sej v končni fazi v nebesih največji so svetniki, ne, in največja med njimi je pravzaprav devica Marija, ne, in ko tu gledaš, ne, potem, ko bi rekel, so marsikatera Marijina lastnost je, ki bi jo mogli vsi prevesti v svoje življenje, ne, ne samo ženska, nežnost, milina, pa tudi ustrajnost. Ne. Mislim, ona je bila vedno zraven, bila je zraven, rodila je v hlevu in bila je zraven na koncu tudi na Kalvariji. Ne. In bila je zraven v dvorani zadnje večere, ki je prišel Sveti Duh na binkošnji dan. Ne. Torej, bila je vedno tam. Ne. Apostoli so vsi zbežali, razen Janeza, ki je stal zraven nje. Ampak ona je bila tam, je ustrajala. Ne, in to je en velik zgled za vse žene in matere danes, da ne glede na preizkušnje v naših življenjih, da se ustraja, ne, da se zaupa do konca.
Če se osredotočiva nazaj na zgodbo svetopisansko, a ne samo rojstvo, svetopismo pravi, da Marija rodi, sicer ne opisuje natančno, ampak ljudje si pa smo si to nekako predstavljali povsem človeško. Kako to razlagate vi?
Ja, torej, gotovo si po človeško predstavljamo, kar je tudi prav, ne, Kristus je postal človek in je pač na svet prišel na edini način, na katerega lahko nastane človek, ne, torej, po ženski. In Mariji ni bilo nič prehranjeno v tem smislu, ne, lih tako je dala skozi porod in vse, morda še v težjih razmerah, ko večina žensk danes, ne, danes se pač vemo, so porodnišnice in tako je strokovna neha, takrat sta bila pač sama z Jožefom v tistih jaslih, ki verjetno niso bile lih najbolj snažne in tako in je gotovo predstavljalo neko tveganje, ne, tako da pač romantizirati tega ne gre. rodila pa je, ne, to dete je donosila, kljub vsem riskem, ko smo že prej rekli, ki, kljub vsem tvehanjem, ki so bila, ne, da bi jo izločili, da bi jo celo ubili, ne, po takratni postavi bi jo mohli kamenjati, ne, ampak je potem spet ta Jožefov lik, ki jo vzame sebi in tega otroka razglasi za svojega, čeprav vemo, da je Božji. Ne.
Sej, to k Jožefovi zgodbi in njegovemu zgledu se še vrneva, ampak bi ostala še pri Mariji, ki verjame in prostovoljno pristane na to, da bo nosila in rodila Boga. Kako naj beremo svetopisanske vrstice, ki pa opisujejo spočetje in vse to, da se nam zgodba nekako ne bo zdela iz trte izvita, da podkrepimo to?
Torej, Marija je zelo zanimivo tem, ne? Ko pride angel, nad angel Gabriel k njej in jo pozdravi in oznani, da bo rodila Božjega sina, oziroma spočela Božjega sina. Ona ne reče sprva ja. Ne, ker uporablja razum, Bog nam je dal razum zato, da ga uporabljamo in zato terja odgovor, ne, kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža. In angeli potem pač razloži, moč najvišjega te bo obsijala, ne, in tako, ne, in tudi reče, ne boj se, ne, le, Gospod je s tabo, ne, in potem o Marija zaupa in potem pristane, ampak prosi za odhop, prosi za pojasnilo, ne gre na prvo žogo. Ne. Torej, v bistvu na Marija tudi malo pravi uporabljaj pamet, ne. Včasih tudi kaj vprašaj, ne. Ni nič narobe. Ne. Mi nismo tle, smo svobodni, ne. Tudi Marija je svobodno pristala na to, da bo mati Božjega sina. In to je zelo pomembno vedeti, ne, da smo svobodni in da odločitve sprejmemo svobodno in da Bog našo svobodo spoštuje. Ne, ampak,
a ste kdaj razmišljali, kaj bi se zgodilo, če bi rekla ne?
Ni bilo možno. Tu pa mislim, da sveti Bernard pravi,
ja?
Da ni bilo mogoče, da bi rekla ne.
Ker?
Torej, ne znam jaz teha točno zdaj, ker malo ste me presenetila, bi si mogel še enkrat prebrati, ne vem točno, kje to on piše, ne, ampak pravi, ni bilo mogoče, da bi rekla ne, zakaj. Ker Marija, vemo, zdaj smo praznovali tudi decembra praznik brezmadežnega spočetja, torej je bila obvarovana madeža izvirnega greha. Marija je tako ljubila Boga, da, zakaj Marija nikoli grešila? Ker je tako ljubila Boga, da ni hotla z ničem raniti tega odnosa, te ljubezni. Ne, zato ni Marija ni grešila. Ne. In potem Bernard pravi, Bog bi sicer lahko ustvaril boljši svet, ne bi pa mogel ustvariti boljše matere svojemu sinu. Ne, in potem mislim, da v eni od tistih svojih od svojih spisov pravi, daj Marija pohiti, reči ja, ne, da boš rešila to stvarstvo, ki hrepeni po odrešeniku, da ne bo več zdihovalo v teh porodnih mukah, ampak da ga bo končno dobilo. Ne. In tako, da, ko bi rekel, ni bilo vprašanje ja ali ne, ampak je pa na to svobodno pristala, ne. Je bila svoboda zadej, ampak je bila tista res prava svoboda, tista svoboda, ki smo imeli mi že v raju, ne, pravzaprav, ko sta Adam in Eva bila, ne, zato je Marija nova Eva, ne, ker je popolnoma svobodna, ne, se je svobodno odločila za Boga, ampak se je odločila.
In prej še premislila.
Ja, seveda, ne, mislim, torej uporabljala je razum, ki nam ga je Bog dal.
Če se vrneva k Jožefu, ki je tudi lahko pravzaprav zgled moškim, eno izmed njegovih kreposti ste že omenili, ko ste rekli, da je Jezusa vzel za svojega in ga tudi priznal za svojega, pa čeprav je bil Božji. Kaj se lahko naučimo od njegovega zgleda?
Torej, sveti Jožef, ne, je zanimivo, niti ene besede njegove ni v svetem pismi. On je poslušal in izpolnil Božjo voljo. Ne, tako zelo moško deluje. Ne, moški dosti krat nečkaj dosti reči v nečne komentirje. On se jim reče, naredi. Ne, ženska tu drugače, ne, pa smo različni. In Jožef je pač zgled nekega poguma, srčnosti, tudi tega, da pač pripravljen je riskirati svoje življenje za življenje drugih, ne, za življenje device Marije, za življenje Kristusa, ne, in izpolnjuje Božjo voljo, ne, ampak jo tudi je sposoben slišati in prepoznati ta Božji glas v svojem življenju, ne. Zato se mu tudi Gospod prikaže v sanjah, v tem je njegova pravičnost, ne, v tem, da tudi on izpolnjuje Božjo voljo, da se je ne otepa, ne, kljub temu, da je to težko, ampak to pokončno moško zdrži in gre naprej, ne.
In pravzaprav odsotnost moškega lika v otrokovem življenju ni nekako zaželjena, če tako rečem.
Seveda, Bog si je želel, da bi Kristus, torej, da bi Božji sin odraščal v normalni človeški družini. To pa vemo, da je oče, mati in otroci. Ne? In zato je pač zbral devico Marijo za njegovo mati in svetega Jožefa za njegovega krušnega očeta. Ker je prav, ne? Normalno je tako, naravna pot je ta, da imamo mamo in tato. In tudi Kristus jih je imel očeta in mater. Ne? seveda pač očeta v nebesih, ima potem tudi enega krušnjega očeta na zemlji, ki ga v končni fazi tudi potem uvedel v obrt, ne, ki jo je opravljal Kristus do svojega javnega nastopa. Ne. Torej mu je pač dal, kar je za življenje potrebno in kar se od, nekako od moškega pričakuje, da bo otroku dal.
Lepota Božje besede pa tudi dogodkov povezanih z učlovečenjem Boga so univerzalne in jih lahko interpretiramo tudi v današnjem času. Milkovic, kakšne usporednice bi vi potegnili s časom takrat in danes?
Z takrat pred 2000 leti?
Ja.
Ja, torej tudi danes človek še vedno hrepeni po tem sporočilu upanja, ki ga Božič ponuja. Ne? To hrepenenje ni nikdar končalo, samo da takrat se je izpolnilo in vemo, da je izpolnjeno to hrepenenje, to upanje in nam, tudi nam vrača upanje na neko novo, večno življenje, ki nam ga Kristus ponuja. Ne? Na to, da nismo sami, to, kar sem rekel že prej, nas Bog išče in gre z nami do konca, ne? Do skrajnosti in nas povleče nazaj v občestvo s seboj, ne? Nas vabi v to svoje Božje življenje. In tem je ta usporednica, ne? To sporočilo, slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki se mu povoli, velja tudi danes, za vse nas. Nič se ni v tem smislu spremenilo. Človek hrepeni in upa po odrešeniku in odrešenik mu prihaja naproti, tako kot v tisti božični noči.
Pa bo kdo rekel oziroma ponavadi ob takšnih trditvah, kdo navrže argument vojne, so še vedno, kako gledamo na to?
Veste, Gospod ali pa Kristus spoštuje človeško svobodo. On je prišel in je dal stvarem smisel. Smrt je uničil, smrti ni več, je prehod v novo večno življenje, greh je strt, pak imamo še vedno možnost svobode, ne svobodnega odločanja. Vojna je pač posledica nekih človeških napak in grehov. Ne, ni Božja želja. Bog ne želi vojne, Bog želi mir, a ga tudi podarja. Ne, ampak pač dopušča pa človeku svobodo. Bog tudi trpljenja ni odpravil, ampak mu je dal smisel. Ne, naše trpljenje je lahko smiselno, če ga združimo s Kristusovim trpljenjem. Potem pa ima vse tu smisel, ja.
In najdemo tudi upanje v tem.
Seveda, absolutno. Pač Kristus ne odpravlja stvari, ampak jih blagoslavlja in posvečuje. Tudi trpljenje posveti. Ne? V bistvu pravzaprav se na nek zanimiv, to je zanimivo gledati, če bi šli brati na začetek svetega pisma, prvo Mojzesovo v knjigo Stvarjenje sveta in človeka, ne? Potem izgon iz raja. Ne? Kristus posveti vse tisto, kar je bilo na nek način prekleto. Ne? Posveti recimo porod, ne? V bolečinah boš rojevala otroke. Kristus postane človek, tako da se rodi. Ne, potem posveti človeško delo s tem, ko uživamo kruh, ne, preuha in vino. Veste, za kruh in vino je potrebnega ogromno dela. Ne. Je človeško delo posvečeno, torej v potu svojega obraza boš jedel vsakdani kruh. Ne. Posveti tisto. S tem, ko trpi, ne, na križu, posveti trpljenje. Ne, s tem, ko umre na križu, tudi smrt in ustane od mrtvih, smrt posveti, ne, naredi prehod k njemu v novo in večno življenje. Torej vse tiste stvari posveča. In pa je tudi simbolika križa je zanimiva. Ne? Križ postane drevo življenja. Torej človek je jedel z drevesa in drevo zdaj za njega postane vir odrešenja. Ne? Tako da so zanimivi ti, če bi tako paralelno brali evangelije in prvo Mojzesovo knjigo, bi marsikaj videli ven. Ne? In se mi zdi, da je pač nekaj čudovitega, no? Kako pravzaprav Bog do konca spoštuje človeško svobodo in ne postavlja mej. Torej jo spoštuje, in jo potem tudi stvari, ki jih je človek naredil po svoji neumnosti, jih posvečuje, če mu to dovolimo. Lahko pa tudi ne dovolimo, ne, ker smo svobodni.
O pomenu božičnih praznikov se na današnje praznično jutro pogovarjamo z vikarjem župni Postojna in Studeno ter profesorjem vere in kulture na Škofijski gimnaziji Vipava, Melom Kovicem. Gospod Kovic, nekaj minut še ostaja do konca oddaje. Morda bi se osredotočila še na to, kako se prazniki vezani na Jezusovo rojstvo potem povezujejo s cerkvenim letom, ki je pred nami. Gospodovo oznanjenje 25. marca, potem brezmadežno spočetje ste že omenili. Kaj pomenijo sami zase in kako ne jih razumemo?
Torej vse je treba gledati v luči velikonočne skrivnosti. Ne? Tudi Kristu, na Božič, kristjani obhajamo spomin Kristusovega rojstva. Ne, obhajamo pa v bistvu velikonočni, ker maša je vedno spomin na velikonočni praznik, ne, torej na daritev na križu, zadnjo večerjo in stajenje od mrtvih. Tako da ne smemo nikdar, vse treba gledati skozi ta kontekst velikonočnih praznikov oziroma velikonočne skrivnosti, tudi božično skrivnost. In potem vse te prazniki, ki ste jih zdaj naštela, Gospodovo oznanenje, napoved Božiča, ne, torej napoved Kristusovega rojstva, ki potem omogoči naprej tudi to, da Jezusovo javno delovanje, trpljenje, smrt, vstajenje, v nebohod, prihod Svetega Duha, brezmadežno spočetje, sem že prej omenil. Torej vsi te prazniki, Gospodovi ali pa Marijini, ki jih obhajamo, so pravzaprav ena velika uvrtura v velikonočno skrivnost, ki je vrhunec in višek vsega crkvenega leta. Ne? Takrat, tisto je osrednje, tu imamo vedno pred očmi. Potem se pa spominjamo še drugih stvari, drugih skrivnosti. Ne, tako da v bistvu je osrednja velikonočna skrivnost, na katero se navezujejo druga. Recimo v pravoslavji se to lepo vidi, ne? Torej Kristusa, pravzaprav Marija povije, tesno povije na teh ikonah, je to prikazano se na interneti, se lahko pogleda, ne, te ikone rojstva, ki je tesno povit Kristus in ga potem polaha v jasli, ki so v bistvu kot hrob, ne, tesno so povivali mrliče, ne, tudi Kristus je v bistvu potem tako povit in položen v hrob, ne, jasli so v taka črna luknja, v katero polahajo, ne, torej je že tle napoved tega, kar se bo zgodilo, tega, kar je pravzaprav namen Kristusovega prihoda na svet, torej odrešenje, ki se je izvršil v velikonočni skrivnosti. In vse to je samo napoved tega, kar praznujemo za veliko noč.
Milkovic, morda ob koncu oddaje še vaše sporočilo oziroma voščilo, vaše božično voščilo vsem poslušalcem.
Torej, vsem res iz srca želim blagoslovljen božič, ne bo tujem praznik upanja, praznik veselja in predvsem rad se spomnim na tisto božično pesem Hitite kristjani z radostjo na vdani, hitite, hitite v Betlehem. Ne? Torej, pejmo tudi mi tja pogledati, kaj se je tam zgodilo. Ne? Torej, to Božje dete, ki je prišlo in pomislimo, kaj mu bomo prinesli v dar. Ne želi bogatih daril, on želi imeti naša življenja. To je tisto, kar si želi, naše življenje, naše srce, to je tudi končno tisto največ, kar mu lahko damo. Ker itak nimamo ničesar, kar ne bi že prej prejeli iz njegovih rok. Ne? In pomislimo letos, ob letošnjem Božiču, kaj bomo podarili temu novorojenemu detetu. Naj bodo to naša srca, naša življenja, naša dobra dela, naše zahvale v prvi vrsti, prošnje, pa tudi trpljenja, radosti, bolečine, vsemu položimo v betlehemske jasli in naj se potem, naj on potem tu blagoslovi in posveti in naredi svoje vlastne. Končno to, kar delamo vsakič vedno znova pri sveti Evharistiji, ko na oltar polahamo svoje zahvale, prošnje, stiske in trpljenja, veselja in se potem vse tu dvihne na Božji oltar pred Božje veličastvo in postane prijeten dar za Gospoda.
Milkovic, najlepša hvala, ker ste bili gost današnjega prazničnega jutra.
Hvala za povabilo.
Pripravila sem ga Maja Morela.
Praznično jutro.